Азатлык радиосу бүгүн 29-март сейшембе күн микрофон алдында чыгарасыз. Бүгүн биздин тапшырууда Русия Ислам институтунда узган жыл август айында татар тил кафедрасы ачылган иде. Анын жетекчиси Русия түбөктөрүндө койбур татарларынын ана тилин керексинмөө турунда айтты. Бу хакта эңгеме тыңдарбыз. Жазуучу Зифа Кадыров бүгүн күндө 4 китабын барлыгы 63 000 дене менен бастырган. Заман жазуучуларынын китаптары орточо 1-2 000 денеде чыгууларын эсепке алганда бул зор көрсөткүч. Зифа Кадыров менен ушул хакта сүйлөшөрбүз. Булар баарысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наил Олон тааныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Misrning Egypt Air havo shirkati ishqini qo'lga tushirgan kishini Qiprosning Larnaki havo alanida qo'lga olganlar. Bu haqda Qipros hokimiyatlari bildirdi. Ishqini qo'lga tushiruvchi Sayyef Aldin Mustafa deb bildirildi. Qipros ma'lumot choralari u Misrdagi turmalarga yopilgan xotin-qizlarni erkka chiqaruvni ham Yevropa birligi vakillari bilan uchrashtiruvni talab etgan deb xabar etdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ishqishda 81 shul hisobdan 20 dan ortiqi chet tillarda пассажир 15 экипаж агзасы була. Egypt Air хава şirketining Airbus 320 кыши Александрия шәһәреннән Каһирәгә юл тоткан. Пассажирларны тотып итеп алучы ышкычны Кыпрысның Ларнаки шәһәренә төшерү таләбе куя. Бу хәлдән соң Каһирәдән Нью-Йоркка китергә тиеш ышкычның ишу вакыты иминлек сәбәпле кичектерелде. Русия тышкы эшләр министрының терроризмгә каршы көрәш мәсьәләләре урынбасары Олег Сырамолотов террорга каршы тору өчен интернетны тулысынча контрольгә алырга кирәк дип әйтә. Бу хакта Лента.ру хәбәр итә. Интернет белән халыгара идарә итү кирәк, һәр ил үз өлешендә суверен булырга тиеш ди ул. Сырамолту сүзләренчә, террорчылар сайтларга үтеп кереп, уату өчен күбешеракта югары квалификация белгечләрне җәлеп итә. Март аенда Русия элемтә министры Николай Никифоров интернетка дәүләт контролен кертүне кире каккан иде. Ул Русия Думасы депутатларының интернеттагы хәбәр биреп торучы сайтларны мәгълүмәт чараларына тиңләргә дигән тәкъдимен тәнкыйтьләде. Казан метросының 11-нче станциясы Дубравная дип аталачак. Бу хакта Казан башкарма комитеты җитәкчесе Денис Калинкин имзалаган карарда әйтелә. Дубравная урамына якын булганга бу исем кушылган. Казанның Горки 3 бистәсендәге Дубравная урамы татарча Именлек дип аталса да, карарда Именлек турында сүз юк. Азатлыкка Казан шәһәр думасының топонимика комиссиясе башлыгы Людмила Андреева метро исемнәрен топонимика комиссиясе сайламый, аның белән башкарма комитет шөгыльләнә дип белдерде. Азатлык Казанның башкарма комитетыннан метро тукталышын нигә татарчада атамаулары турында әлегә җавап ала алмады. Бу яңа станцияны 2014 елда төзи башлыйлар, 2016 елда төгәлләргә җыеналар. Казанда 11-28 май көннәрендә үтәчәк Рудольф Нуриев исемендәге 29-нче балет фестивалендә Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты да куелачак. Бу хакта Җәлил театры матбугат хезмәте хәбәр итә. Фестиваль көннәрендә Җәлил сәхнәсендә 13 әсәр күрсәтелә. Бу чара Эсмеральда премьерасы белән ачыла. Нурия фестивален Петербурдагы Борис Эйфманның Дәүләт академик балет театры гастрольләре ябачак. Әлеге театр фестивальгә Евгений Онегин, Роден балетларын да алып килә. Узган ел Алтын Урда балетын куючы иҗади төркем Тукай бүләгенә лаек булган иде. Ни сәбәпле Алтын Урда фестивальгә кертелмәде дигән сорауга Җәлил театры сүчесе Жанна Мельникова: "Шүрәле безнең иң яхшы әсәрләребезнең берсе, ул шуңа куела, ә Алтын Урданың ник фестивальгә алынмавын әйтә алмыйм", диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Ислам институтында белем алучы булачак ислам дин әһелләре арасында татар телен кирәксенмәгән студентлар да бар. Әлеге мәсьәлә һәм гомумән уку йортында ана телен укытылуы турында татар теле әдәбияты һәм милли мәдәнияте кафедрасы җитәкчесе Рафилә Гыймазова белән сөйләштек.
Безнең кафедра менә август азагында оешты инде узган ел. Монда конгрессның ни күп булды инде эшчәнлеге, аларның урушалып эткенде ходатайсты сорук нәтижесинде менә шу элеге кафедра ачылды. Кафедра татар теле әдәбияты һәм милли мәдәният кафедрасы дип атала инде ул безнең. Шунда безнең менә лингвистикада, теологларда, шулай ук шәригать факультетында безнең менә шу татар теле беренче курстан алып 4-нче курска хәтле укытыла. Шулай анда программа буенча инде мәсәлән теологларда 1-2 курста каралган булса, өстәмә әле без тагын кружок дәресләрендә алып барабыз, атнасына килеп чыга инде. Кайсыдыр төркемдә 3 сәгать, кайсыдыр төркемдә 2 сәгать атнасына татар теле. Татар теле безнең инде чиста татар теле генә дип әйтеп булмый, чөнки мисалларны инде матур әдәбияттан да, халык авыз иҗатыннан да алып шулай иттереп укытыла. Чөнки әдәбият дәрес буларак инде мәктәпләрдәге шикелле каралмаган әдәбият дәресе аерым. Менә шу татар теле дәресләрендә инде материал буларак бәйләнешле сөйләм үстергәндә, менә әлеге материаллардан файдаланыла. Татар әдәбияттан инде халык авыз иҗатыннан без еш кулланабыз, чөнки мәкаләләр алар кулай, чөнки безнең аудитория төрле, татар телен белгәннәр дә бар, татар телен гомумән чит тел буларак өйрәнүче шәкертләребез дә бар, чөнки безнең монда татарлар булсалар да Россиянең төрле төбәкләреннән килгән студентларыбыз да бар бит инде. Шуңа күрә аларга инде татар теле күбесенә теге чит тел буларак та чит телне өйрәнгән шикелле өйрәнәләр дип әйтсәң дә ярый, чөнки алар татар телен белмиләр. Шулай ук безнең Урта Азиядан килгән студентларыбыз бар инде, таҗиклар, аларга да шулай ук шуңа күрә кайбер группаларны менә шулай бүлеп башлап өйрәнүчеләргә, дәвам итеп өйрәнүчеләргә менә шулай бар теге студент шәкертләр, студентлар аз булган группаларда инде шул дифференциаль якын килеп бер группа өчен дә төрле әзерлекле студентларны укыта торган группаларыбыз да бар. Чөнки теге бүлергә мөмкин түгел, студентлар саны аз булу сәбәпле.
Ә булай менә студентлар менә бер төркемдә, мәсәлән, ничә дип 15 студент инде, аның 5-се таҗик, 5-се кыргыз, 5-се татар ди. Менә ничек укытыла татар теле һәм әдәбият?
Менә әзерлектән чыгып, менә студентларның әзерлегеннән чыгып, аларны без милләтләргә бүлмибез. Әзерлекләреннән чыгып бүләбез студентларны. Әйтәм бит, менә шу кайбер төркемнәр бөтенләй бүленми. Менә ике студентлар безнең кайбер группаларда 6-7 студент бар, аны ике группага бүлеп булмый бит инде. Шуңа күрә дәрес вакытында, мәсәлән, төп юнәлешне, төп көчне инде менә башлап өйрәнүчеләргә биреп, дәвам итүчеләргә өстәмә күнегүләр биреп, аларны вакыт-вакыт менә тикшереп, ничек бара булмаган итеп әйтеп җибәреп, менә шул рәвештә алып баралар безнең укытучыларыбыз. Чөнки менә без теге соң оештырганда бит инде нагрузкалар инде бүленеп беткән иде, группаларны ничек берләштереп, менә башлангычларга берләштереп, дәвам итүчеләрне бергә җыеп булмады. Менә быел менә Аллаһ бирса май азагында карап карарбыз инде, әгәр дә мөмкинлек булса, менә студентларны шулай иттереп берләштереп, теге группа эчендә түгел, гомумән курслар арасында башлангыч һәм уку дәвам итүчеләр белән аерып бәлки булардай булса, сәгатьләр санын туры китереп булса, менә шулай иттереп эшләргә, эшләп карарга исәп бар киләсе елга. Монсын пока әле менә төгәл әйтеп булмый. Менә безнең шәригать факультетында инде анда безнең тулысынча бүленеп бетте. Анда бар бит инде Россия ислам институты, анда бирәләр диплом, дәүләт дипломын бирәләр инде. Шуңа күрә анда сәгатьләрне белән үзгәртергә анда бик мәшәкатьле. Булмый аларны. Нидән шәригать факультетында дип әйтегендә, алар дәүләт анда диплом бирмиләр. Шуңа күрә анда безнең бераз ситуация җиңел булды. Без анда инде төркемнәрне, мәсәлән, кружок дәресләренә без анда бүлеп башлангычларга һәм дәвам итүчеләргә бүлеп укыттык быел. Шулай дәвам итә ул менә ул юнәлештә.
Менә укытуда тип урынны ул бит инде дәреслекләр алып тора. Бармы махсус дини уку йортлары өчен дәреслекләр, бу проблемамы, юкмы?
Махсус дәреслек юк. Мидән безне шул Харисовларның дәреслекләре белән укытабыз. Анда Дин Мухаммедовларның менә алар бусы дәвам итүчеләр инде бусы мәктәп башлангычлар өчен. Менә без быел алай берсе үзе безнең дәреслекне менә эшли башладык инде дини уку йортлары өчен. Шахсан үзебезнең вуз өчен. Әтеге күбесенчә дини лексиканы кертеп тота, аларга якын булган көндәлек тормышта кулланыла торган алар көн үзенә шул сүзләр белән шитә шундый текстларны өйрәнергә тиешле, мәсәлән, башлангыч башлап укучылар өчен дини терминология дип әйтегендә шуларны кертеп һәм текстларда бераз менә шундый дини тематикаларга вагазлар темаларына якынрак иттереп, менә шундый темаларны да кертеп, менә дәреслекләр эшләп киләбез хәзер.
Аны кем эшли сезнең уку йорты үзегез эшли?
Безнең укытучылар, безнең кафедраның укытучылары эшли.
Чөнки Мөхәммәдиядә ул дәреслек бар дип беләм алар. Тиге Флюрапа эшләгән имсан Ханнанова, алар нинди дәреслек?
Ну, аларның безнең бит вуз, аларның мәдрәсәләр средне профессиональный дип атала. Аларның дәреслекләре безгә бара алмый. Без аларны уку процессында куллана алмыйбыз, аны Министерство образования үткәрмәндәй дигән дип әйтим инде. Ул ягы бар.
Әйтә аласызмы, шушы 4 ел татар телен укуганнан соң имамнар татарча вагаз алып баралачак дип Татарстан мәчетләрендә мисал өчен.
Тырышабыз. Безнең дөресен әйткәндә шундый шәкертләребез бар татарларга караганда, менә ул таҗик студентларыбыз күбрәк тә тырышалар татарчаны өйрәнергә. Ни кызганыч, менә ул яктан чагыштырып карасам, теләк ягыннан менә гомумән татарча белми торган татар балаларына караганда, менә татарча белми торган шул таҗик балалар, алар күбесенчә күбрәк кызыксындыру кызыксыну бар безнең үзенә татар балаларына караганда. Аларда ничектер аларга шунсы да ярдәм итә, тик барыбер бит инде таҗиклар булсалар да, безнең татар теленә, фарсы теленнән дә күп сүзләр кергән бит инде, шул охшашлыклар да бар. Өмет итәбез инде, менә алла бирсә булыр дип.
Сез әйтегез, Русия төбәкләреннән килгән татарлар, ну татарча белми, алар күпме? Ничә процент менә? Һәм алар бөтенләй белмиме татар телен? Аларның да кызыксыну бармы? Яисә алар кирәксенмиме? Менә ул өлкәдә ничек?
Төрлечә инде кызыксынулары. Хәзер гомумән студентлар ул безнең вузларда гына түгел, аларга әйтерсең лә аларга хәзер бер нәрсә дә кирәк түгел. Менә башка вуз студентлары белән, укытучылары белән дә сөйләшәбез. КФУ булсын ул. Студентларда күбесендә кызыксыну юк бер нәрсәгә дә. Лиш бу армияга алмасыннар да шулай дип киләләр дип нитәләр. Менә кызыксынып укый торган студентларны хәзер табу бик читен, ул безнең вузда гына түгел, башка вузларда да. Но булай конкретно безнең вузга килгәндә әйтәм бит, менә татар телен алар үзләренә кайтып киткәчтен кирәк сынмаучылар бар. Чөнки без 18 яшебезгә хәтле ничектер ул тилсез яшәдек, киләчәктә дә кирәк булмас дип уйлыйбыз дигән, менә кызганычка каршы менә андый фикерле шәкертләребез дә бар. Ләкин укытучылар алар белән шөгыльләнәләр инде. Соңгы менә әле ничек дип әйтим, ел азагында тагын сөйләшербез, пока менә сентябрьдә, октябрьдә менә шундый фикерле студентларыбыз бар иде. Алар андый шәкертләребез нәрсә эшләп беткәнен менә май укып беткәннән соң укытучылар белән җыелышып тагын сөйләшкәннән соң беләләр инде, үзгәргәнме фикерләре, үзгәрмәгәнме, аларның өлгерешләре ничек, шуларны күргәннән соң.
Русия ислам институтының татар теле, әдәбияты һәм милли мәдәният кафедрасы җитәкчесе Рафиля Гыймазы белән әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Хәзер Азатлык архивының язучысы Зифа Кадырова белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Аның үз хисабыннан меңәрлегән тираж белән басылган китаплары укучылар арасында тиз тарала, кулдан кулга күчеп укыла. Иҗатына мәктәбен китүчеләр байтак шул вакытта әсәрләрен ышатмаучылар да җитәрлек. Зифа Кадырова белән чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Зифа ханым, менә инде сезнең китапларыгызны китапханәләрдә дә көтеп алалар, китап кибетләрендә дә инде эзләп бирүчеләр күп. Менә сез бүгенге вакытта нинди әсәр өстендә эшлисез?
Мин гомер буе бер тема, ул гаилә темасы. Иң беренче мен алда куйган бер ул гаиләне алга сөрү. Яхшы гаилә, яхшы тәрбияләгән гаилә генә яхшы кешеләр, яхшы политиклар, яхшы бүтән яктан яхшы кеше тул гаилә генә бирә. Шуңа күрә мин гаилә темасында гына эшлим.
Менә инде чыккан китапларыгызның тиражы бик күп. Менә шуның да сырын әйтеп китсәгез иде, менә шул китапларны бастыру рәвеше ничегрәк? Ничегрәк бастырасыз? Менә китап язылды, әзер.
Китап язылды, әзер. Анан тамам редактор, корректор, верстка ясатам, шуннан гына бөтен нәрсәсен әзерләп бетергәч, Казанның Идел пресска алып барып, шунда бастырам инде. Анан соң инде эшли башлыйбыз инде. Очрашулар, тарату, китапны бетәне бастыру бер хәл, әле аны таратырга кирәк, аны халыкка чыгарырга кирәк. Шу вакытта китап сатучылар белән, кибетләр белән иң күп сатыла инде очрашуларда. Минем менә әле яңа Башкортстан якларына чыгып кайттым һәм 87-нче очрашу үткәрдем. Ул 4 ел тулайым алганда 4 ел эчендә 87 очрашу. Менә шушы очрашуларда инде китаплар бик яхшы сатыла. Әйтәсе килә бигрәк тә Башкортстан ягы татар китапларына бик сусап яши. Мин шуны аңлап кайттым. Ул якларда татар китаплары юк. Халык шул хәтле сагынып сусап каршы ала.
Менә инде Башкортстанның кайсы районнарында булдыгыз?
Әле менә соңгы көннәрдә генә булдым. Октябрьский шәһәрендә һәм Бурай районында. Хәзер киләчәктә тора Туймаз шәһәре һәм Миякә очрашу сорап чыкты. Йөрсәң әле йөрүче җирләр бик күп.
Зифа ханым, менә бер яңалык дип әйтик мин дә, Татарстан Язучылар Берлеге хөкүмәттән акча ала. Шуны язучыларга өләшеп, тарихи романнар яздыра башладылар. Менә сез ничек уйлыйсыз, акча биреп инде яхшы әсәрләр яздырып буламы?
Акчасын алгач тырышалардыр инде, но бик авыр нәрсәдер, мин акчага эшли алмыйм. Бу бик авыр нәрсәдер дип уйлыйм мин. Аның җаваплылыгы бик зур. Алынган кешегә Алла ярдәм бирсен. Тәҗрибәсе булган кеше генә алыналар.
Менә бит инде сезгә без 1-2 ел элек булган әңгәмә барышында да шуны сорауны биргән идек. Татарстан Язучылары Берлеге белән мөнәсәбәтләрегез ничегрәк? Алар сезне менә әгъзалыккә кабул итәргә чакырмыйлармы? Сүз сөйләшүләр алып бармыйлармы?
Шаллы язучылары белән бик дустату яшәйбез инде. Ләйсән түгәрәге бар инде безнең минем кебек шушы башлангыч язучылар җыела торган түгәрәк. Мин шулар белән аралашып яшим, ә Казан миңа ерак, алар миңа ерак. Шакыру да юк, алай ничек дип әйтим инде. Бик сагынып көтеп тормыйлар.
Әйе. Ана сәмәтенә менә ел саен диярлек Габдулла Тукай бүләген биргән вакытта гаугалар чыга, тавышлар чыга, бәхәсләр чыга дип әйтик инде. Ел саен риза булмаучылар бар. Менә сезнең үзегез менә ничек уйлыйсыз? Шушы Тукай бүләген бүгенге заман язучыларының кайсыларына бирер идегез? Мөмкинлегегез булса инде.
Аның турында мин бик әле ни уйланганым юк инде. Бөтен язучыларны белеп тә бетермим. Шулай да минем белгәнем Фаҗепа бөтен дөнья буйлап ул тарих җыя, вакыт язга чыгу белән ул сумкасын кыстырып чыгып китә. Бөтен дөнья буйлап тарих җыя, кайта яза эшли. Шуңа күрә әле ул теге хатын-кыз буларак та олы шәхес бит инде. Мин аңа бирер идем ул Тукай премиясен. Мин башка язучылар өчен әйтә алмыйм, чөнки мин бик күпләрне белмим дә.
Менә шушы инде Тукай бүләге буенча бәхәсләшүләр, гаугалар алга таба да булыр дип уйлыйсызмы?
Мен белмим, мин уйлап караганым юк. Булыр инде, ул бит дәгъвасыз була торган әйбер түгел, бездә талантлар күп, язучылар күп. Шулай булгачтын, һәр вакыт кемдә булса, ул шул нидә бит инде Дауғалар вақытында дүрісі нелер табыладыр енді, дүрісі жыл табыладыр, соңа көрі бұларға тиістер деп өлім, әркімні өз қарашы.
Сіздің де мұна бұл сұрауға бір қадар жауап беріп кеттігіз кәбік. Мұна татар китабын ұқушылар азайы дегенде сіздің әсарларығызны су көп шәлер деп те білдірелер. Мұна шушының енді көп етіп ұқының көпләп ұқының сірі неде екен?
Көпләп ұқының сірі неде екен деп, мұна әлі ұшырашуда мағақытта әкілерінде бір китап келіп кірсе, бүтін ауыл ұқышы бір китапны. Китапның ғадилігі, халықның басым ясағаны, кішілінің оқушыларының китапның ғади болуы, бек түгі сырлап, бек нетіп жазылмауына басым ясайларында ғади аңлайышты, хан тұрмыш, мен бет жердегі тұрмышынығына көзетіп жазым, әлі қай өрілмемді, аңнамағына еберіне кіртмем. Шоған көрі өзім көбік әдебиетіні, өзім шақлығына аңнаған кішілер үшін бойынды жайлы, алар бек яратып қабыл етелер. Китаплар енді, алтыншы тапқыр шықтылар енді, китап біткеннен біткенге шығарып бара менені, өз күшім білен, хамында шоу түгі, нешік, мұнда енді Еділ Пресс әзірек неге бара енді сатып түлеу мүмкіншілігі беріп енді китап сатыла тұра, мені елтіп түлей тұрам, шынке бек зор суммаларға барып шығау, миллионнан да ашып китау. Хәм бұл енді аларының мұна шушы мені ярдамға келуі деп қарарай керек. Абылай ойлағанда Татмедия бүтін район газеталары, бүтін деп әйтмесем де, ярты Татарстан, ярты Башқұрстан газеталары шушы менім язған китаплар білен қолланалар. Көбісі аны білгіртмегені бастыралар енді, көрмес, ішетмес тілер енді. Ойлауымша мұна бұл Татарстанның газеталары қолланып келу. Аларға ешерге мүмкіншілік бірі көп мүдір, менім де аларға файдам тиедір енді. Қазіргі бағытамына Башқұрстан яқларынан да ішетілі қойбір районлар бастыралар. Бүгінгі күнде енді мен Шалғы газетасы білен бекі Чымнинский известия рус тіліне тәржіме етіп, үшінші ел ішіліп келе бұл газеті рус тіліне тәржіме етіп халыққа берелер. Біз алар білен бірлікте бірге тәржіме етіп дегенде бастырып келеміз, ұрыс халқы да қабыл етті.
Мұна шушы енді шоу сұрауына берімін деген емін де, мұна енді ұрыс оқушылары шушы сіздің әсерлеріне неше керек қабыл еттілер, өзіңізге белгілі ме?
Белгілі редакция білен біз енді қазі бірінші сүмбіліні берділер алар, анасын бұлтыр берділер бәхітке үл қойданына кеде дарығы шәсті, бұйыл берелі күті ұзғанға мәні, зұр әсер болса да, алар аны атынаса бір тапқыр беріп келелер. Алар әйтелерінде 12 мүн подписчиклары бар. Қазіргі вақытта ел башында енді ел ақырына шақлы алар 12 мүн подпискіні жиғанлар, әлі оннан башқа тағын бір 5 мүн дополнительный тираж шығарып киоскыларда саталар. Енді бұл газеттіні тұтып келе, алар әгерде файдасы болмаса, үшінші ел реттен бастырмасылар еді деп ойлаймын. Халық күтіп ала.
Зифа ханым, енді сіз мұна Татарстан Язушылар Бірлігі бойынша мүнәсәбәтләрегізді білдірдігіз. Сіз бит әлі шығышығыз білен енді Башқұртстан яқларынан, һәм енді мұна Башқұртстанда да Язушылар Бірлігі бар. Алар білен ілімтегіз бар ма? Тұтасыз ма?
Мені, Язушылар Бірлігі білен алар білен де мені ілімтеде түгіл. Тұлпар журналы білен мені бұйыл алар бастырға жиналарында. Анан соң Башқұрт тілінде сағынарсың мен болмамын да бастырдылар. Оны да бүтінде ек түгіл енді. Башқұрт тілінде китап сағынарсың мен болмамын Башқұрт тілінде тәржіме етіліп берілді Ағайдыл журналында. Әм алар енді бұйыл бағда етелер шұрыны китап етіп те бастырырға Башқұрт тілінде. Бұлай, яқыны, бұл аралашып тұрамында тұлпар журналы білен. Бұл тұралар бігі зұр ұйыштадылар, ұшырашу бұғып ұнында, университетті, студентлар, профессорлар, критиклар білен енді. Бік мотор ұшырашу өтті, Сахип Жамал күлі білен де ұшырашу болды. Бүтінлей өк, жазу шетіп алмасаларда қабыл өтмейлер, күтмейлер деген сөзді өл. Қайда да ойыл табабыз, ұшырашабыз, аралашабыз. Язушылар Союзына кіру әлләне мүхим әйбір де төгілді.
Мына сіз енді ұшырашулар торында айтып кеттігіз, Башқұртстан татарлары білен ұшырашулар айрыша жанлы өтер дейдігіз енді. Мына Татарстан районларындағы ауылларда, шушы шәһәрләрдәге ұшырашуларда айырымлық күрәсіз мен Башқұртстан татарлары нендерек, һәм Татарстан татарлары мына шы әдәбият бойынша нендерек кішілер?
Ну, Татарстан халкы инде ул тиге әзрәк уже алар бит инде аралашып торалар. Аралашу җиңелрәк. Мин үземә килгән вакытта әйтер идем, бүтән кайдагына булмасам да Татарстан районнарында менә әле ел башында инде мин Шермишәндә ике тапкыр булды, аннан соң кайда булдыга таган яшел үзәндә булдык ел ахырында Татарстан тиге районнарында яшәгән халык бик матур килә, бик җылы кабул итә. Мин шуңа халыкның чакыруына бармый калсаң бер төрле читен, чөнки халык үзе бик теләп кабул итә. Матур очрашулар үтә. Шул ук вакытта мин үзебезнең язучылар белән дә бергә чыгабыз инде. Былтыр без үзебезнең Ләйсән түгәрәге белән Шакмагуш, Кушнаренко, Дүрт Юлия районнарында булдык. Быел инде мин әле безнең яңа Чаллыдан тагын язучыбыз Рахман Шафигуллин белән Октябрьскийга бергә бардык. Киләчәктә әле якынрак районнар булса, үзебезнең Чаллы язучыларын Башкортстан якларына алып чыгасы килә. Но Татарстанда язучылар күп, татар язучылары. Китапларда әле әзрәк кенә мөмкинчелек бар. Ә китап укымыйлар дигән сорау, менә ул китапны алыр урын юк халыкка. Менә шуңа басым ясап әйтәсем килә. Китап бик укырлай, тик аны алыр җир юк. Бөтен кеше Казанга бара алмый. Мин Уфага ташыйм шушы татар китапларын. Үземнекен дә Чаллыда чыккан кешеләрнең үзләре чыгарган китапларын да Уфага ташыйм мин. Бүтән районнар белән дә очрашуга чакырган районнар белән мин китап белән тәэмин итәргә тырышам. Хәлемнән килгәнчә, безнең Чаллыда язучылар күп, алар үз китапларын үзләре чыгаралар. Шуңа күрә аларның китапларын тарату өстендә мин әйтер идем, калышмыйбыз. Чыгарырга таратырга тырышабыз читкә. Уфа белән якын элемтәдә торам, Уфа белән ике җиргә, ике кибет белән эшлим. Һәм шул ук вакытта районнар белән дә. Менә районнарга очрашуга чакыралар, шул вакытта без китап та калдырабыз. Үзләренә менә ул хөкүмәт тәэмин итә алмый икән инде кибет белән. Язучылар үзләре китапханәләр эшләсеннәр иде дигән теләктә библиотекарлар, китапханәчеләр үзләре эшли халык белән.
Зифа ханым, инде менә сез меңәрләгән тираж белән китаплар чыгарган кеше буларак, кечкенә чакта үзегез менә кем әсәрләрен укып үстегез, исегездә калдымы?
Кечкенә чакта нинди китап укыганымны хәтерләмәм, укый дә яктым. Менә башкорт телендә кәмсетелгәннәр романы чыкты, зур калын роман инде, истә калмаган инде. Әниләр белән бергә тырышып-тырышып укый дә инде ул ниләрне, ул китапларны, Акшишкәләрне дә укыдым инде мин. Но мин күбрәк табигатьтә кайтып кермей идем. Миңа китапка карый шушы табигат, анда үзем белән үзем аралашу, аны теге җәнлекләр, миләр, миңа шул дөнья кызыграк иде китапка карый. Тау битләреннән, урманнардан, тау таш арасыннан кайтып кермей идем. Бөтен минем яраткан шөгылем шул.
Язучы Зифа Кадыров белән Чаллыда хәбәрчебез Вафиулла Газиз сөйләштә, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.